Rolf Bekkelunds innsats for musikklivet I Gjøvik, det blir stående både I kraft av seg selv og som en inspirasjon for fremtidige generasjoner. Det skriver forfatterne Tore Hagebakken og Martin Bekkelund I den nye boken om mannen som en av de få som opplever å komme på sokkel før sin bortgang. Mitt navn det Erik Sønsterli, og det du hører på OA-poddens bokbad. Og som det fremgår av åpningen her, så skal det handle om Rolf Bekkelund, legenden som har preget musikklivet I Gjøvik her I mange år. Og vi skal møte de to forfatterne. Hvordan vil du beskrive den betydningen som Rolf Bekkelund har hatt for musikklivet I Gjøvik-regionen, Tore Hagebakken?
Ja, den uvurderlig. Altså, den svært stor, og det gjør at Gjøvik ruver som musikkby. Og det vel kanskje ikke noe vi mer kjent for enn nivå vi har på musikken som presenterer seg fra, og den opplæringen som har skjedd gjennom flere tiår, som gjør at vi vel, mildt sagt I positiv forstand, overrepresentert I ensembler rundt omkring I Norge. Og så må jeg legge til at Rolf først og fremst kjent for musikken, men han har også betydd utrolig mye for kulturlivet I bredere forstand, og ikke minst for kunsten som vi har her I Gjøvik, enten vi prater om Mjøsdronninga, eller vi for eksempel prater om Frihetens søstre. Det et slikt bilde på Stortinget, og så det I Gjøvik, og så finnes det et tredje. Det ikke, altså, da hadde aldri kommet ut uten Rolf.
Dette og mer til skal vi komme tilbake til utover I den kommende snaue timen. Men Martin, du sønn av Rolf Bekkelund. Hvordan har det vært å skrive en bok om sin egen far?
Jo, på mange måter så har det jo vært litt naturlig I den forstand at uavhengig av Tores initiativ til å gjøre dette her, så det jo en tanke jeg har hatt på forhånd også. Og sett det litt for meg, at hans historie burde vært fortalt I bokform, I og med at han heller ikke gjorde det selv, mens han enda var på topp, noe han absolutt burde ha gjort, ikke sant? Nærmest laget sine memoarer. Og da kunne vi kanskje fått med oss mye, mye mer enn det vi har gjort nå. Og han har jo opplevd så utrolig mye, Men når det sagt, så ble det noe det ble, og det var viktig for Tore og meg å få dette her ferdig så fort som mulig. Han fyller 97 år nå 30. mai. Vi vet jo ikke hvor lenge vi har han med oss. Det var en slags deadline her. Så å få puslespillet til å falle riktig på plass med trykkeri I Litauen og alt sånt, så, ja, så ble det 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 ble. Kunne vært mer med, men så langt så vi fornøyde vi, og det har vært dette har jo vært Tore Hagebakkens initiativ, jeg ville ikke gjort dette på egen hånd så uten Tore så ville ikke dette blitt noe av så, men når det sagt, og I det lyset så har det jo selvfølgelig vært både spennende og morsomt å dykke ned I dette her, og også trekke inn de andre som hadde synspunkter på min fars virke
Rolf Bekkelund, snart 97 år, ikke her med oss I studio I dag, men han var med på pressekonferansen når dere lanserte boka nå. Hvordan var det for han?
Nei, altså, jeg tror han hadde en fin opplevelse. Han sier I hvert fall det selv, at han syntes det var all right, ikke sant? Han jo aldri vært av den typen som har framhevet seg selv, tror jeg, kanskje I sin brors rake motsetning.
Kjell Bekkelund, altså.
Ja, også kjente. Vel ingen overdrivelse. To forskjellige brødre, dette her, sånn sett. Men 97 år, hvert øyeblikk, og det var mange kloke mennesker der nede I rådhuset som visste å ta seg av ham og snakke med ham og involvere ham I den settingen. Og så var det kunstnerisk innslag ved en fiolinist, dyktig fiolinist fra her fra kulturskolen, og kultursjef Anna Toru Hammer var til stede og andre bidragsytere. Så det var veldig, veldig fint.
Tore, dette var ditt initiativ og din idé. Når kom den, og hva det vi, hva det dere fokuserer på? Hva det leseren får?
Ja, først må jeg si at ideen dukker opp i en samtale med en annen tidligere OA-journalist, nemlig Terje Pølsberg.
Ja.
Så tok jeg kontakt med Martin. Hva leserne får? Vi har prøvd å lage litt ordentlige titler, så hvis en leser innholdsfortegnelsen, da må man først kjøpe boka. Så det anbefales, jeg må passe på å si det. Så ser en hva en i overskrifter i hvert fall får. Og vi har jo skrivet om livet av Rolf, og skrivet ikke minst da om hans forhold til og lange opphold og gjentatt opphold i Tjekkoslovakia, hvor han også fant sin kone, Martins mor, logisk nok. Mm. Ja. Og det er også hilsninger fra sånn som Arve Tellefsen, som sier at jeg har lært mye av Rolf, og det er ikke dårlig attest å få en mann som han. Liv Glaser kaller han for min barndomshelt. Nå henter jeg fram noen titler, ja. Så i det videre så har vi beskrivet hva noe har betydd på mange vis. Og du vil jo se godt hvilket enormt kontaktnett den har hatt, som har vært viktig for hva vi har fått servert av musikk på Gjøvik, av høyeste internasjonalt klasse også, og at vi har noen kunstverk som mange store byer vil ha misunnet oss, som Frihetens søstre. Som har et søsterbilde i Stortinget, men det i Gjøvik er objektivt sett best.
I hvilken grad er det, vil du si at det er ukjent og nytt stoff for i denne boka?
Hadde det Martin skal svare?
Ja.
Ja, nei, for det tror jeg faktisk det er en del av. For eksempel så setter jeg søkelyset på, det er jo min vinkling i mitt kapittel, på den kommunistiske maktovertagelsen i Tjekkoslovakia 1948, februar 1948. Da hadde Rolf nettopp ankommet Praha som ung fiolinstudent, musikkstudent fra København. Og også som journalist, korrespondent for Norske Friheten og danske Land og Folk, kommunistavisene. Han fikk da tilgang til disse forferdelige rettssakene, som ble kalt slanske prosessene etter første sekretæren i det tjekkoslovakiske kommunistpartiet, Rudolf Slanski. Så Rolf satt da som 27 år gammel korrespondent i rettssalen og hørte disse anklagene mot disse troende kommunistene som tilsto da samarbeid med Vesten, med Jugoslavia, titoisme, som var de mest forferdelige forbrytelser man kunne gjøre da innenfor det politiske miljøet.
Med siden av sionistene?
ja. Neida, og dette her var jo skueprosesser, initiert av Josef Stalin. Dette var jo rett før Stalin døde i 53. Men dette fikk han altså med seg på første rad og rapporterte hjem. Så det er vektlagt, 1948. Jeg var jo selv i Praha sammen med min mor og far, og selvfølgelig mine slektinger der nede i 1968, hele den varme sommeren, under Aleksandr Dubčeks sosialisme med det menneskelige ansikt, så vi fikk med oss hele oppløpet til okkupasjonen. Jeg måtte tilbake på folkeskolen i Gjøvik, sikkert... jeg husker jo den morgenen som om det var i går, da fatteren kom ned trappa 21. august, og mutteren drev og stelte på kjøkkenet, så hun sa da, nå det gjort, nå har russerne tatt Tjekkoslovakia. Og da hadde vi nettopp kommet tilbake fra Praha, så vi unngikk den med en hårsbredd. Så det med i boka. Nå var jeg jo i Praha nå i mars, og fikk være med på disse store demonstrasjonene mot okkupasjonen av Ukraina. Så det satte jo det hele i et perspektiv, så det også med som et avslutningskapittel i boka. Så vi har både det lokale, det regionale, det nasjonale og det internasjonale samlet inn mellom to permer her.
Ja, Tore.
Så nå legger jeg til at jeg mener at boka også er faglig tung, altså i forhold til å presentere hva Rolf har betydd. Ikke sant? Ifra Tellefsen da, som sier at han har lært av Rolf, ikke sant? Og hva som blir beskrivet av Ågot Stoltzmeier, som har jobbet svært tett med Rolf i en årrekke som rektor på kunst- og kulturskolen, som det heter nå. Det kapitlet er ganske mange sider, musikkfaglig sterkt, det jeg vil understreke. Så jeg vil tilbake til spørsmålet i sted. Jeg vil si at det der det ikke den tjukkeste boka som er gitt ut. Vi på 92 sider. Men jeg vil si at det er ganske innholdsrik og er brei når det gjelder tematikk, som det som Martin nå litt grundig prater om, det som jeg sier Ågot har skrivet, og de andre elementene har inkludert historien om oppveksten og hva den betydde, ikke sant, på kampen i Oslo, og kom til å sette sitt preg på både Kjell og Rolf for livet. Og det var ganske røven Rolf da.
Ja, det var det jeg skulle til å komme til.
Men han var jo litt praktisk anlagt, og jeg så var jo ordfører en stund da, samtidig som han hadde en viktig rolle i byen. Så vi har snakket mye sammen, og jeg tror han modererte seg litt etter hvert. Og det gjorde ikke noe, synes jeg da. Uten at jeg skal konkretisere hva jeg da tror. Han er en utrolig fargerik person, men jeg må understreke det å få gleden av å skrive bok om en som har betydd så mye, er såpass voksen, for å uttrykke det slik, og gjøre det sammen med sønnen, altså Martin. Det har vært virkelig berikende, altså. Fordi at vi har jo i gamle dager så har vi jo en god del kvelder sammen på desken i en herværende avis. Så det som var så rart, det var at når vi begynte å jobbe med dette her, så var det omtrent akkurat som vi skulle ha sørt å jobbe sammen i går. Bortsett fra at han hadde hatt en større faglig utvikling enn meg, fordi at jeg hadde jo vært heltidspolitiker. Men vi fant så godt sammen. Så det vil si det kameratskapet vi har bygd opp på gjennom dette prosjektet, det har vært utrolig givende. Og de vi har hatt med ellers på laget som bærer har vært positive, og som alle er gode med jeg kan ikke si pennen, for det er ikke det som brukes lenger da, men skjønner du mener, det har vært moro. Så dette dugnadskonseptet da, for her er det ingen som har fått betalt for å skrive. Og heller ikke da betalt skatt, som slapp inn av den. Ja. Men det har tiltalt meg veldig. Og en grunn til at vi gjorde det sånn, det var fordi at vi tror kanskje boka ble best sånn i det konseptet vi valgte. Og så fikk vi gjort ting raskt, slik at vi kunne presentere boka i dag.
Vi skal straks begynne med starten på Rolfs liv og hva som bringer han etter hvert til Gjøvik. Men før vi forlater dette temaet, som jo på mange måter er nytt, da, som du trekker frem, Martin, hva tror du han tenkte? Altså, han var en korrespondent ung mann og Rau, som Tore sier, hvordan du var nær han. Hva tenkte han om utviklingen liksom, i sosialismen, eller i disse statene som han, landene som han dekte?
Ja, godt spørsmål.
Ja.
Nå uttaler jeg meg på vegne av ham, ikke sant? Og min oppfatning av hans utvikling politisk, så er det jo riktig som Tore sier, han modererte seg, men det kom relativt sent, tror jeg. Altså, han dro jo ned der av tilfeldige årsaker, fordi det var billig å studere der. Ja, det var... Han snakket med en medstudent i København. Hvor skal jeg dra en? Jo, dra til Praha. Der er det et veldig flott klassisk musikkliv, og det er billig. Men han dro jo dit også med en ideologisk bagasje, helt åpenbart. Han var troende kommunist den gangen, det er ikke galt å si. Og han ble jo arrestert av nazistene under krigen, fordi han løp med illegale aviser. Og satt på Møllegata i cirka 3 måneder, og det var bare i kombination med ren flaks og min bestemors utrettelige innsats og kontaktnett som fikk han løs derfra. Gjennom blant andre David Monrad Johansen, komponisten, jo, som også havna på feil side under krigen. Hun tok kontakt med ham. Og det faktum at han som arresterte ham, Reidar Haaland, ung gutt, bare 20 år, en av de virkelig fæle nazistene. Broren hans spilte sammen med pappa på hylla på teaterkaféen i Oslo. Så det var sånne... Dette blir belyst i en svær NRK-dokumentar som kommer nå i 2023, der pappa har intervjuet flere ganger. Så han dro ned med en stor sympati for sosialismen, kommunismen, og den, jeg tror den varte lenge. Og hadde du spurt den i dag, så ja, jeg vet ikke helt hva han hadde svart.
Har nok ikke lagt det helt på hylla.
Han har ikke lagt det helt på hylla, skjønner du. Men som Ågot Meyer skriver i boka, så på sine eldre dager så vippet han nok mer i retning av sosialdemokratiet, tenker jeg. Men troen på, begeistringen for kommunismen, sosialismen, og ikke minst det klassiske musikklivet som ble så høyt prioritert, den gangen både i Tjekkoslovakia og i Sovjetunionen, og som han dro masse veksler på. Han fikk jo de kontaktene, og vi var jo over der og besøkte og musiserte sammen med toppfolka i Moskva og Leningrad og St. Petersburg. Så, ja, nei, dette er en symbiotisk del av hans sentrale virke.
Dette er spennende, og så... Og så er jo denne boken ikke minst fokusert på kunstneren, på musikeren, og det er jo som, han kommer, Tore, til Gjøvik en høstdag, er det det, i 61, fra dette livet som korrespondent og som student i Øst, så kommer han hit til Gjøvik da, som følge av at Nils Ødegård vil lage Gjøvik til selve musikkbyen. Tore, hvordan utviklet samarbeidet seg mellom en så pregnant og markant skikkelse som Rolf Bekkelund er, og en ditto høvding som Nils Ødegård var? Hvordan var det?
Nils Ødegård var jo veldig sånn praktisk anlagt. Ja. Han var jo tidenes Gjøvik-patriot. Og han ville bruke musikken til å promotere Gjøvik. Og var jo utrolig heldig med hvem de fikk tak i. Og jeg må bare minne om at vi prater om ideologien, ikke sant? Som Rolf hele tiden hatt i seg. Det var ikke et tilfelle at det ble Gjøvik. Det var mye fordi at mora hans, som for øvrig heter Rallik, som er en sånn utgave av Rakel egentlig, hun ville gjerne ha Rolf nærmere for Rakel og Martin Bekkelund, ikke han som sitter her nå, men også hans bestefar. De gikk tidlig fra hverandre, så hun var veldig opptatt av å få Rolf litt nærmere. Men så var det også at når hun oppdaget at det var en ledig stilling på Gjøvik, så tente jo Rolf på det, fordi at det var en industriby. Ja, her ville han kunne lære opp, utvikle et kultur, altså et musikktilbud, finne talenter blant vanlige arbeidsfolk. Og der kommer Rolf inn, ikke sant? Han ville løfte alle. Og den delen av Rolf er jo fantastisk, og det ser vi komme til uttrykk blant de minste, de midt imellom, og de som har vært med en stund. Så slik sett så har han jo virkelig vært en samfunnsbygger på mange vis.
Og hvordan griper han fatt på dette som blir hans livsgjerning, vil jeg si da? Hva er det han gjør de neste årene da, helt kort?
Ja, han ser betydningen av å drive utstrakt opplæring, utdanning. Det er det ene. Og så er han flink til å oppdage talenter. Og så har han jo en utdanning som gjør at han er særdeles kvalifisert for å gjøre nettopp dette her. Og så bygger han opp orkester. Og legger veldig vekt på at det skal være av så høy kvalitet som mulig. Så Så vi fikk tidlig en ganske solid sånn kvalitetsmerke på seg her i Gjøvik. Og det rekrutterte jo flere.
Det Gjøvik symfoni.
Ja, og jeg har jo jeg snakket med Gunvor Holtelin, som jeg tidligere klassevennina med for øvrig. Hun sier at jeg vet ikke hva jeg hadde vært hvis jeg driver med i dag. Hadde ikke vært for Rolf.
Fiolinist i Bergen for
min. Ja, ja, kjempedyktig. Hun er ikke den jeg har vært veterinær, sa. Så han sørger for å huke inn og finne talenter som ellers hadde havnet antageligvis i helt andre bransjer. Mm. Og det dannet en basis, ikke sant, for å, at det bygde på seg. Så det var, så, men den fagligheten hans betydde mye for at vi kom dit vi kom.
Så er det sånn at vi da ser opplæringen gjennom det som blir Gjøvik kultur, ja. Musikkulturskolen. Vi ser det profesjonelle musikkmiljøet gjennom Gjøvik symfoniorkester. Ja. Og så kaller dere han epokeskaperen. Det er denne epoken da. Vil du legge noe mer til denne epoken? Dette er to av tingene da som... og Gjøvik symfoniorkester blir jo på mange måter da legger til rette for at Gjøvik også som konsertby.
Ja.
Fordi her kommer det den ene storheten etter den andre, ikke sant, Martin?
Ja, det helt riktig. Og det pappa gjorde, jeg sier pappa, ja da. Rolf gjorde var tidlig, han fikk jo i oppdrag av Nils Ødegård å reorganisere musikklivet som Nils Ødegård opplevde lå nede. Rolf fikk jo Gjøvik Bykor, Gjøvik Bykorps og Gjøvik, eller Gjøvik Byorkester som det het den gangen da i fanget for å sette det i gang. Og meget tidlig, parallelt med da etableringen av Gjøvik Musikkskole, som det het den gangen, å få inn profesjonelle lærerkrefter der, var viktig. Og parallelt med det, så satte han i gang med orkestret, i kombo med koret. Etter hvert så ble det ikke korps, det ble faset ut. Og etablerte de fire årlige konsertene til Gjøvik Byorkester, altså en vårkonsert, en julekonsert med enten Händels Messias eller Bachs juleoratorium annet hvert år, vårkonsert og 17. mai-konserten som Tora har vært med på mange ganger. Og ikke minst nyttårskonserten, da var det jo egentlig fem slike ting som man bygde opp som en tradisjon gjennom året. Og du holdt jo nyttårstale.
Ja, jeg nevner det så vidt. Ja, altså, jeg, 12 ganger, tror jeg, så har jeg holdt nyttårstale og delt ut Gjøvik-prisen. Mm. Jeg synes det var litt stas at den ble delt ut i Gjøvik-hallen under nyttårskonserten. Ja, da. Det gjøres på en litt annen måte i dag, men jeg synes det var stas. Og så har jeg skrivet en artikkel her om at Rolf satte standarden.
Mm.
Ikke sant? Det var så høy kvalitet. Og med de som kom inn som solister og sånn i tillegg, så var altså, jeg satt og hadde gåsehud før jeg gikk opp og skulle holde nyttårstalen. Så jeg ble så inspirert at jeg til slutt så jeg brukte jeg noen manus her, for at jeg hadde jo en plan om hva jeg skulle si. Men jeg lot meg så inspirere av det nivå og den stemningen som ble skapt. Jeg kjenner at jeg liksom girer meg opp når jeg prater litt med deg. Så jeg har så mange gode opplevelser. Og så sparer Olsen konkurransen. Jeg satt jeg ganske lenge og ramsa opp kjente personligheter innen musikklivet som jeg har skrevet diplom til.
Ja, og bare, som ordfører. Bare supplere litt grann, og det du spør om, Erik, er jo de kunstnerne som kom hit. Og det er jo egentlig nok så utenkelig i dag, fordi vi har helt andre forhold økonomisk og sånn mot disse toppsolistene, men han hadde kontaktnettet inn i norsk musikkliv, og den gangen så var det litt dugnad den gangen nå, Tore, ikke sant? Altså, norsk musikkliv og kulturliv skulle bygges, ikke sant? Kjell satt jo sentralt i Arbeiderpartiet og ideologisk bygge kulturpolitikken til det norske Arbeiderpartiet. Rolf benyttet sitt kontaktnett og inviterte hit altså Eva Knardal, Arve Tellefsen,
Liv Glaser,
skuespillerne, altså Ruth Tellefsen,
Per Obel,
Robert Levin, altså alle var her. Det var helt vilt. Ja. Og de kom til Gjøvik.
vi kommer ikke utenom Rolf Bekkelund eller uten å snakke om korps, for nå har vi snakket om store, store kunstner, men korps, hva var det med korps og han, Martin?
Det var vel ikke hans store greie, for å si det rett ut.
Nei?
Nei, det var ikke hans...
Men han har lært opp mange som har gjort en god jobb i korps.
Ja, det kan godt hende, men altså, Rolf var jo ingen blåser, han var stryker. Ikke sant? Og det var jo den symfoniske, klassiske musikken og kammermusikken, og primært strykerne, altså fiolin, bratsj, cello, kontrabass, i den tradisjonelle strykekvartettbesetningen og tradisjonelle kammermusikkbesetningen, som lå hans hjerte nærmest, nettopp, og det repertoaret. Så det var sånn sett, det ble jo for mye også i varetak korpsene den gangen,
ja, det
var naturlig å fase vekk det.
Men så var han så smart at trengte en blåsere, så gikk han til Lillehammer og var med å bygge opp et blåsemiljø der. Slik at det ble et komplett orkester i de situasjonene hvor det var...
Ja, og det var jo hans lange plan. Ja. Nå vektla jeg veldig dette med strykere i starten, men altså det var hans lange plan å etablere et profesjonelt symfoniorkester, inkludert blåsere i Gjøvik, Lillehammer.
Og fyller han altså 97 år, og han har fått bok, men hvis en Rolf kunne ønske seg en ting til,
ja,
men det er litt dyrere enn boka, og det er et kulturhus. Og da skriver jeg den boka, og det hva jeg har hørt noen si, kloke mennesker, sier at da bør jo den hovedsalen hette Bekkelundsalen. Ja, og det er enstemmig vedtatt her.
Sa gammelordføreren og den mangeårige stortingsrepresentanten Tore Hagebakken. og viktig er det å få denne boka. Jeg gleder meg til å gå løs på den, fordi... Fordi Rolf Bekkelunds navn kommer fort opp overalt, også vi som er kommet til Gjøvik i senere år, så møter vi det navnet. Og da får jeg jo vite mer, som du nå nettopp har tatt med meg. Jeg har liksom hatt inntrykk at hans fingre var overalt i musikklivet, og herunder kanskje også blåserne, men der fikk jeg litt mer detaljer på plass.
Ja, og det er jo derfor han ble kalt bydirigent nå, vet du. Ja, ja.
Men den betegnelsen liker han ikke helt.
Han gjør ikke det?
Nei, fordi at det er jo ordføreren liksom som skal dirigere byen.
Ja,
så han gjør liksom den koblingen. Men vi har jo kalt boka for bydirigenten. I stedet for å leite etter et eller annet ord eller en setning, så synes vi at det var virkelig det dekkende, for han er, jeg vil si, jeg tror vi knapt nok klarer å finne noe som er i nærheten i Norge, i en rolle tilsvarende den.
Hva er det store øyeblikket som, det musikalske øyeblikket er på Gjøvik, som klarer å plukke ut en konsert, eller et annet høydepunkt i Rolf Bekkelunds mest aktive år?
Det synes jeg er krevende,
fordi det
er så mange som har vært her på så høyt nivå, med ulikt repertoar, holdt jeg på å si.
Ja.
Og sånn at det er så mye forskjellig vi har fått høre, men det er en ting jeg vil frem med gjennom Rolf, og det er at han har vært fødselshjelp for veldig mye norsk musikk.
Ja.
Som har vært med frem til dåpen, som vi har skrivet i teksten her. Han, norske musikere, Johan Halvorsen, ikke sant? Og Sparre Olsen, vi kunne nevne mange. Så det han har også betydd for formidlingen av norsk klassisk musikk, det er betydelig.
Ja, men det er godt sagt, Tore. Det er helt riktig det. Og flere verker av norske komponister er urframført i Gjøvik. Spesialbestilt fra Gjøvik, også byorkestret. Og det er jo verker som spilles i dag av Fliflet Brein, blant andre. Men når du spør om høydepunkter, jeg har lyst til kanskje å trekke fram framførelsen av Beethovens 9. symfoni, som her i Gjøvik ble spilt i Kallerudhallen, fordi det fantes ikke noe større egnet sted til det svære ensemble som skulle til. Det var et samarbeid mellom Gjøvik og Lillehammer, symfoniorkesterne der, og et stort kor, og fire solister selvfølgelig. Da måtte det, og konserten ble gjentatt på Lillehammer, men i Gjøvik her så måtte det politisperringer til for å dirigere trafikken inn mot Kallerudhallen. NRK Dagsrevyen var og lagde reportasje på konserten og rapporterte om det rike musikklivet rundt Mjøsa.
Så den
står er, kanskje litt, ja, litt spesielt.
Det er i hvert fall på pallen, for å si det sånn, ja. I forhold til spørsmålet ditt.
Kanskje litt knusende i forhold til da Brian Adams var her også, synes jeg. Da var det overlegent, dette her.
Og jeg har brukt på titelarket, hvis du blar om, så er det 9. symfoni og hans altså dirigenskap.
Altså omslaget på innsiden.
Og hans kommentarer i partituret.
Nydelig.
Jeg må forlove, du sa nydelig, ja. Og det satt meg på noe jeg absolutt vil si. Og jeg vet jo at Martin har lang fartstid fra Oppland Arbeiderblad, men hans evner som sånn grafiker, det er jo, han er utrolig god, og han er, for meg er han litt sånn læremester underveis, for det å kombinere, du skal kombinere gamle og nye bilder med tekst i en god match, og så skal det være tiltalende. Og dette er Martin flink på, altså. Vi må få lov å skryte han.
Ja. Og dere har jo brukt litt tid nede i katakombene til OA og funnet fram bilder til boka.
Ja, tusen takk.
Du, jeg bare har lyst til å gripe fatt i, du snakket litt om kulturhus, du snakket litt om kongstanken til din far, Martin, og kanskje er vi nettopp ved det punktet hvor vi skal trekke fram betydningen for musikklivet, altså musikkbyen er et begrep, musikkbyen Gjøvik i dag. Var det kongstanken hans, ikke sant, også bygge et, lage dette til musikkby, og i dag ser vi Orkester Innlandet. Hvor mange aksjer har faren din i det?
Ja, nei, han er jo...
Uten han, ingen, ikke noe orkester.
Nei, det var han som grunnla det som da het Gjøvik Symfonietta, som en orkester som... Altså, de kom tilbake, hans talenter som ventet ut, eller som avsluttet sin virksomhet, utdanningsperiode i Gjøvik, og som dro ut og fikk jobber, så er jo det alltid litt trist, ikke sant? Når talentene forlater en skole, en by, så ville han etablere et ensemble som de kunne vende tilbake til. Og det ble da prosjektorkestret Gjøvik Symfonietta. Og det arbeider Tore Hagebakken og jeg med nå da, administrativt, for å forsøke å trygge virksomheten til gjennom å lete fram sponsorer, både offentlig og privat. Og så har vi vært inne i departementet og på statssekretærnivå og prøver å luske oss inn på statsbudsjettet. Så dette er Rolf Bekkelunds langsiktige arv som vi nå prøver å videreformidle inn mot et profesjonelt orkester i Innlandet, altså Orkester Innlandet.
Men akkurat som Nils Ødegård forstod betydningen av satsbudet her, så forstår ledelsen i Gjøvik kommune også viktigheten av at vi nå må løfte dette ytterligere. Og det er jo liksom, det fortjener virkelig Rolf i denne sammenhengen da. Mm. Og det ville være fantastisk for Gjøvik. Så jeg vil passe på å berømme Gjøvik kommune for hvordan man har stilt opp, delt sammen med nabokommuner i regionen, for å sikre og legge et grunnlag for Orkester Innlandet, som vi kaller det i dag. Og da synes fylkeskommunen var greit at vi gjorde det. Og det var viktig å få det stempelet derfra. Sikre grunnlaget, og da har Gjøvik virkelig gått foran. Og Gjøvik bidrar med 600 000 til Orkester Innlandet nå, og når vi spurte om bistand til boka, som for øvrig er det jeg kaller en liten gave i billigkroken, ja, for det er ikke dyrt når ingen tar betalt for å skrive, og ingen, ja, så derfor så fikk vi ja med en gang, og Gjøvik kommune var jo aktivt med i dag også, så all ære i den retning, også all ære til historielaget, som helt på tampen her stilte opp og tok ansvar for å stå som utgiver. Mm. Og det er et kvalitetsstempel. Ja. Og det gjør at det blir enda større muligheter for å få solgt boka.
Ser vi for oss, og ser vi konturene av et høykvalitetsorkester, det største, altså profesjonelt symfoniorkester, er det dit vi skal, det eneste egentlig mellom Oslo og Trondheim.
Ja, det er helt riktig det.
Men, det er det vi bygger
men,
opp.
Jo, men det er et langt lærhet å bleke.
Okay.
Ja, det er helt klart. Selvfølgelig så hadde det vært helt fantastisk.
Nei, Tore men, fikser det på statsbudsjettet nå. Så.
Nei, men ja, det, vi legger ikke lista så høyt. Okay. Altså, basen her er, som jeg nevnte i sted, et tradisjonelt kammerstrykeorkester, et prosjektorkester som utvides med blåsere når det er nødvendig, og med kor for å lage de store oratorieverkene. Men litt etter litt, og første skritt nå er jo å forsøke å få til en økonomi som gjør at vi kan lyse ut stillinger, slik at dyktige musikere worldwide kan søke på attraktive musikerstillinger, utøvende musikerstillinger i Gjøvik og Innlandet. Mm. Og så får størrelsen på det ensemblet komme etter hvert. Og jeg, altså mitt slagord i dette har vært at KORK er hele landets orkester. Oi, Orkester Innlandet er hele Innlandets orkester. Mm. Og det er den produktmerkevaren vi skal prøve å bygge opp.
Men nå synes jeg regionen her og fylkeskommunen, som nå er oppe i nesten en halv million, men vi er mottakelige for mye mer, men altså på kort tid da, så er potten regionalt her økt så mye at det gjør jo sjansen for å komme inn på statsbudsjettet mye større. Og jeg er såpass praktisk anlagt at jeg er opptatt av at det beste ikke skal bli en godes fiende. Så vi må gjøre ting litt sånn gradvis, og der synes jeg, hvis jeg bruker helsespråket, at vi nå har stadig bedre prognose.
Er det slik at vi på mange måter ser en linje i det arbeidet som Rolf Bekkelund og ja, og det han har sådd, og vi har fått høste, at det er en linje i musikkhovedstaden Innlandet Gjøvik, og den andre er populærmusikkulturen, at det er Gjøviks befolkning, og Gjøvik som sådan, og Gjøvik-regionen klar over hva slags asset, om du skal bruke et sånn dialektord, det er, eller hvilken mulighet det er, eller er det det du sier, at du aner det fra dagens myndigheter, at de har tatt det?
Ja, ja, på regionalt og lokalt nivå så gjenstår staten. Altså det er jo noe gjennom kulturråd og sånn, men vi må få en plass på statsbudsjettet. Og jeg sier det sånn, det skulle bare mangle. Ja, så nå er det vår tur. Så har vi gjort.
Men jeg tenker Lillehammer har liksom en hoppbakke og noen skiløyper, men vi har konturene av en musikk som, og det er der vi kommer neste steg i kulturhuset, da skjønner jeg Tor.
Ja.
Det må også på plass.
Vi har noe fjellal nå, for
ja,
det var vel kanskje det som anlegget som var desidert mest kjent under OL.
Ja.
Men jeg tror i forhold til hva lokalbefolkningen skal kunne oppleve, eller oppdage, så tror jeg at det er en god del aha-opplevelser på kultursida, som gjerne flere bør ta del i.
Mm.
Så det har noe med å klare å bygge opp en portefølje av tilbud som lokker folk til seg, og derfor dette KORK-konseptet, hvor du kan nettopp koble litt av populærmusikken, sånn som vi gjør med Knut Anders Sørum, som har vært i Hofkirka og spilt inn en plate med Orkester Innlandet. Det er liksom et sånn rett spor.
Mm.
Så du kan koble rocken og så. Ja, jeg må bare, hvis du egentlig hører etter, så veldig mye av den virkelig gode populærmusikken har jo strykere.
Mm.
Eller andre typer instrumenter som hører hjemme liksom i den klassiske musikken.
Mm.
Og den kombinasjonen, den trekker folk til seg.
Mm. Mm.
Men da må vi bare ha penger nok, så vi får presentert, får laget CD-er, får laget konserter, som nettopp når litt bredere lag av befolkningen. Og det er der spor vi er på nå, og det er fremtiden.
Mm.
Samtidig så må vi vareta den klassiske musikken på aller høyeste nivå.
Mm.
Og der skal vi ha ambisjoner.
Vi kunne jo fortsette inn på langs de musikalske highwayene til Rolf Bekkelund, hadde jeg nær sagt, men jeg har bladd litt i boka her, som jeg nå skal glede meg til å lese, og der er det noen bilder med både kunst på og betydelige kunstverk. Aya var man den som hadde sånne verk på veggen. Men fortell litt om denne kunstinteressen, altså hans forhold til bilder. Det, jeg vet ikke hvem som var dere som skal ta dette.
Martin, altså det er litt rått parti her da, Martin kinner jo for sin bære enn meg.
Ja, for så vidt er det, Tor. Ja, hans forhold til billedkunst, for eksempel.
hva skal jeg si der da?
Hvorfor har han mange?
Ja. Hvorfor ble det sånn? Jeg har ikke noe umiddelbart svar på det. Altså, hans mor var jo så interessert i bildende kunst, så han må jo ha fått en del derfra. Og så tror jeg, nå bare spekulerer jeg, altså i Oslo der, så, og i det miljøet rundt Kjell og Rolf og Morra Rallik, Rakel, alle i kunstmiljøet i Oslo vanka jo i Eilertsunds gate 50. Det var jo, sikkerhetspolitiet sto alltid utenfor der. Så alle var der, og det gjaldt ikke bare utøvende, spillende musikere, men også i dette kunstmiljøet, da, ikke sant? Altså, ja.
Så tror jeg
Kai Fjell, Arne Ekland, Olav Mosebekk, Reidar Auli, alt dette henger jo hjemme her i Gjøvik. Så jeg tror ikke det er mer komplisert enn som så.
Er det bare bilder han fikk av sine venner, da? Eller?
Ja, det er nok litt det også, tror jeg.
Han har kjøpt mange bilder. Ja. Og du har vært med til Oslo noen ganger og kjøpt bra kunst, har du fortalt, ja. Og det har Rolf sagt. Så han var nok minst like opptatt av å henge penger på veggen, hørte jeg på å si, enn å sette dem i banken, uten at jeg kjenner bankkontoen hans. Men det er jo altså det er en opplevelse å gå inn der. Ja, det er virkelig en opplevelse. Han har jo tegnet meg gravstøtten til Rudolf Nilsen. Altså, ikke selve støtten, for den står jo på kirkegården, men altså
gipsavstøtningen.
Jeg får ikke fortelle så mye mer om dette, tror jeg.
Du må lese boka.
Hæ? Ja. Ja, så får han holde verdiene sine litt for seg selv, kanskje.
Ja, sånn, ja.
Men det er helt utrolig å oppleve, i hvert fall.
Men det må jo ha vært utrolig å vokse opp i et sånt miljø, Martin, med far din. Jeg har jo fått lov til å jobbe med deg, og jeg har fått lov til å jobbe i samme hus som din onkel, da, Kjell Bekkelund. Så jeg sto musestille opp etter i heisen når vi reiste oppover etasjene til VG, som han skrev jo også ved siden av sitt kunstneriske virke. Hvordan var forholdet mellom han og broren?
De skilte jo... De valgte hver sin vei, ideologisk og også kunstnerisk, ikke sant? Altså Kjell satset jo absolutt alt på en internasjonal karriere, ikke sant? Han spilte jo verden rundt. Og Rolf valgte da en helt annen tilnærming til dette gjennom engasjementet på Gjøvik. Og så var det nok litt personlige forhold også som spilte at de nok på slutten av Kjells liv, han døde jo relativt tidlig, ikke hadde så mye med hverandre å gjøre, men selvfølgelig i starten så var det jo Vidunderbarna og Knoll og Tott, de som spilte for kongen, og de gjorde veldig mye sammen i mange, mange år.
Jeg kan fortelle at skriv om Mats Bekkelund, søskenbarnet til Martin,
ja.
Og det eneste barnet, skulle jeg si da, han er 50 år her nå, til Kjell, han fortalte om hvor forskjellige de var, Bekkelund-brødre. Og han fortalte at å komme hit til Gjøvik, å komme til Rolf, det var som å komme til eventyret, og de bodde til og med eventyrveien. Så han følte at da kom han til det normale. Ja. Og kontrasten var kjempestor. Og han er jo veldig glad i Rolf og Gjøvik og slik fortsatt. Så jeg har også møtt han. Og han var en interessant type, absolutt. Og han gir jo Rolf og Jarmilla, kona som mora som Martin, de aller beste skuesmål. Så det synes jeg var hyggelig å høre. Så derfor skriver hun det i boka. Det er ikke at han sier noe gærent om far sin, men jeg tror nok han synes det var like koselig å være her.
Det er ofte en utfordring å være barn i kunstnerhjem.
Ja, og det var ikke bare Kjell.
Nei, det er, ja. Vi må, det veldig spennende å høre dere fortelle om en av de legendene som I byen her. Vi må ned for landing, så vi har drevet på et kvarter, nei, tre kvarter allerede. Men Tore, du har sittet 16 år på Stortinget, jo, ikke det?
16. Det var riktig, fire perioder.
Ja, og, men du en gammel, gammel pressemann og skriver mye. Hvordan var det å skrive igjen?
Skikkelig moro.
Ja.
Skikkelig moro. Men også å lage nettsaker, som jeg også prøvde meg litt på, det noe, det en sjanger, ikke sant? Og skal du skrive I papirutgaver, så det litt annerledes. Så skal du lage bok, så det en tredje kategori. Mm. Og nå har jeg fått opp litt trening I alle tre, og bøker har ikke jeg å skrive noe særlig. Jeg skrev bare med å skrive noe I en KS-bok om ordførerrollen, men det liksom noe annet for å si det mildt. Men jeg synes det har vært skikkelig artig, og så igjen, veldig artig også å jobbe sammen med en så komplett person på dette fagområdet, som Martin, som liksom gjør hele skalaen.
Vi synes jo også at det litt artig da, at det to gamle OA-profiler som har stått kunnskapene sine sammen da, og lagd en bok som vi kan anbefale folk I Gjøvik-samfunnet å få med seg. Viktig at den skrives, viktig både for de som ser bakover og de som ser fremover. Apropos fremover, skal vi kanskje slutte der med å spørre om Rolf Bekkelund om 50 år. Hvor står han da, Tore?
Ja, da har vi for lengst fått på plass Bekkelund-salen,
ja.
Som for evig og alltid, I hvert fall så lenge bygget står, ikke sant? Vil være forbundet med han. Så det en sak jeg kommer til å engasjere meg I, men jeg tror ikke jeg behøver å engasjere seg alt for mye, for det tror jeg blir ganske selvsagt for de som skal ta beslutninger. Mm. Så vi må ta vare på navnet Bekkelund, Rolf Bekkelund. Det viktig, og så har han satt så mange spor etter seg som vil prege musikklivet I Gjøvik hvis vi henger om det, hvis vi klarer å ta ny sats, I mange, mange ti år fremover. Og mange, mange, og det slik at hvis mor eller far lærer seg et instrument og har med seg hele livet, så det lett for å smitte over på neste generasjon nå. Mm. Så slik sett så det noen gener som blir med I stund tall, altså.
Mine herrer, stor takk for at dere kom til OA-poddens bokbad. Tore Hagebakken og Martin Bekkelund. Thank you.